Protestētāji Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā neslēpa prieku par prezidenta Soronbaja Džeinbekova lēmumu atkāpties no amata. Protesti pret prezidentu sākās pēc tam, kad 4. Oktobrī notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarēja Džeinbekovam lojālās partijas. Opozīcija uzskata, ka vēlēšanu rezultātus masveidā viltoja. Neraugoties uz to, ka 6. Oktobrī vēlēšanu rezultātus anulēja, protesti turpinājās. To laikā notika arī sadursmes starp protestētājiem un likumsargiem. Kirgistānas prezidenta administrācijas izplatītajā rakstiskajā paziņojumā Džeinbekovs norādīja, ka Biškekā valda saspīlēta atmosfēra, jo vienā pusē ir protestētāji, kuri pieprasa viņa atkāpšanos, bet otrā tiesību sargājošie orgāni, kuru pienākums ir aizsargāt valsts vadītāju, bet viņam augstāk var visu, esot miers Kirgistānā.
Es neko nevērtēju dārgāk par savu līdzpilsoņu dzīvību. Es neturos pie varas. Es nevēlos ieiet Kirgistānas vēsturē kā prezidents, kurš ir izlējis asinis un šāvis uz saviem pilsoņiem. Tāpēc es pieņēmu lēmumu atkāpties.
Pirms 3 gadiem ievēlētais Džeinbekovs demisionēja dienu pēc tam, kad viņš premjerministra amatā bija apstiprinājis opozīcijas politiķi Sadiru Žaparovu, kuru protestētāji pagājušajā nedēļā atbrīvoja no cietuma. Vēl vakar Džeinbekovs paziņoja, ka atstās amatu pēc tam, kad būs notikušas jaunas parlamenta vēlēšanas. Arī pēc Žaparova iecelšanas premjera amatā opozīcijas atbalstītāju protesti nerimās. Opozīcijas politiķis Kubats Mamirbajevs šodien pirms Džeinbekova paziņojuma par atkāpšanos sacīja, ka Kirgistānā ir jānotiek pilnīgai varas maiņai.
Prezidents šās morālā prava neimēt, mne kažas, šob būt na svojom postu.
Manuprāt, prezidentam nav morālu tiesību atrasties savā amatā. Mēs pieprasām prezidenta atkāpšanos un parlamenta atlaišanu. Varai ir jāpāriet tautas rokās, bet tautai pēc tam pašai ir jāizlemj, kādi cilvēki ieņems noteiktus amatus.
Saskaņā ar Kirgistānas konstitūciju par valsts vadītāja pienākumu izpildītāju jākļūst parlamenta spīkeram Kanatbekam Isajevam, taču jaunieceltā premjera Žaparova atbalstītāji pieprasa Isajeva atkāpšanos. Konstitūcija nosaka, ka gadījumā, ja parlamenta vadītājs nevar uzņemties prezidenta pienākumus, tos uzņemas premjers. Prezidenta pienākumu izpildītājs nedrīkst izvirzīt savu kandidatūru prezidenta ārkārtas vēlēšanās. Viņam arī nav pilnvaru atlaist valdību un izsludināt parlamenta ārkārtas vēlēšanas. Taču viņš var izdot rīkojumu par atkārtotām parlamenta vēlēšanām. Nav skaidrs, kad varētu notikt prezidenta ārkārtas vēlēšanas. Juristi apgalvo, ka parlamentam tās ir jāizsludina 3 mēnešu laikā kopš līdzšinējā prezidenta atkāpšanās. Taču nav vienprātība par to, vai to var darīt pašreizējā sasaukuma likumdevēji. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.